Ниса сүресінде де Алла Тағала шайтанның кейбір сөздерін келтіреді. Уәлә удилләннахум. Ол айтты дейді, мен оларды адастырам. Уәлә әмуруннахум фәлә юбаттикунна азанал анғами. Мен оларға бұйыратын боламын дейді. Олар көрмеген жақтан сөйтіп өзінің кейбір нәрселерін істетеді. Не дегенде, малдың құлақтарын кескізіп, түсіндің бе? Малдың құлағын кесіп тастап, құйрығын кесіп тастап, әйтеуір бір ырымдап, неше түрлі нәрселер. Анау белгі салу үшін етілген нәрсе көзделіп тұрған жоқ бұл аятта. Жалпы бұл малды жағы, құлағын кесу, тағы да басқа нәрселері. Сосын айтады: "Уәлә әмуруннахум", тағы бұйырам мен оларға, "фәлә йуғайрунна халқалла". Алланың жаратқан нәрселерін басқа бейнеге әкеледі дейді олар, адамдар. Өзгерте бастайды. Сол Алла Тағала адамға сондай бір бейне береді. Бір ер адам ол келетті құлағына сырға тағып алады мысалы. Шашты айқайлатып жібереді. Тағы да басқа нәрселер істейді. Өзгерді ол. Өйткені Алланың берген өңі ұнамайды оған. Ол басқаша өңде өмір сүр. Кім оны үйреткен? Шайтан айтады, мен соны істетем дейді оған. Көресің дейді әлі. Сонда Алла Тағала айтады: "Уәмә йәттәхизі шайтана валийан мин дунилла". Қараңыздар, мына дос деген сөзді түсініп алыңыздар. Кім шайтанды, Алланы былай қойып, шайтанды дос қып алса дейді, қараңыздар. Фақаду хусира хусранна мубина. Бүкіл өмірі заяға кетті дейді. Ва юманнихим. Жалпы шайтан тәсілдерін баяндап берейін деп Алла Тағала бізге рахыммен баяндап жатыр. Юманнихим. Ол сендерге үміт сілет дейді, үміт. Өтірік үміттер салады дейді. Босқа үміттендіреді. Бірақ негізі Алла Тағаладан саған ол жақсылық келгелі тұрған жоқ. Көрдіңіз ба? Бірақ ол үміттендіре береді дейді сені әрдайым. Ва яғидухум, және уәделер береді дейді саған. Уәсуас арқылы. Уәделер береді. Ва мә яғидухум шайтану илля ғурура. Қараңыздар, Алла Тағала айқын сөйлеп отыр. Ол шайтан жалпы сендерге алдау, өтіріктен басқа уәде бермейді дейді ешқашан. Міне. Дос. Осы нәрсені қараңыздар да. Досың, дос деген мағынаны Алла Тағала түсіндіріп жатыр бізге. Адал, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтып жатыр ғой, мені артық сүймейінше өз жаныңнан толық иман келтіре алмайсың дейді. Пайғамбарға еру деген нәрсе үлкен нәрсе ол, құрметті жамаат. Мысалы пайғамбарды сүю деген бір мәселе ол. Оны бүкіл мұсылман атаулы сүйеді. Түсіндіңіз бе? Бірақ сүйудің негізгі құшы қай жерде дегенде еру. Періштелердің дұғадағы сөзін назар аударыңыздар. Кешірші Раббым дейді олар. Раббымыз кешірші, лимән тәбә, кім тәубе етсе, қайтып келсе саған. Сосын, ватта бағу сәбилека, сенің жолыңа ерсе, ерсе дегенді қосып отыр. Көрдіңіз ғой. Али Имран сүресіндегіде құл ин кунтум тухиббуна Алла, егер де Алла Тағаланы сүйеміз деп айтатын болсаңдар, қараңыздар. Алла Тағаланы сүйетін болсаңдар, сөздеріңді жоққа шығармай ақ қояйын. Бірақ бұл Алла Тағала қалаған нәрсе арқылы ғана жүзеге асады дейді. Ол қандай дегенде, фаттабиғуни, онда бүкіл нәрсені қойыңдар да маған еріңдер дейді. Көрдіңіз пайғамбарымыз осылай айтты дейді адамдарға. Қашан ересіңдер пайғамбар саллаллаһуға? Йохбибукумулла. Алла сендерді сүйеді дейді. Қараңыз, бұған жететін бақыт бар ма? Алланың махаббаты, құрметті жамаат. Ең басты нәрсе Алланың махаббаты да. Алланы сүю деген нәрсе міне. Алла Тағаланы жақсы көруіміз деген нәрсе бұл үлкен күш. Адамды дамытатын күш те бұл. Содықтан мына заңдылық жаңа Ибілістің, мен сенің адал құлдарыңнан басқаның бәрін ақылынан адастырамын, жолдан адастырамын деген сөзді ол айтып бір жаңалық ашып жатқан сияқты болды ғой енді. Алла Тағала айтады, бұл жаңалық емес дейді ол. Қала фәл хаққу. Бұл менің үкімімдегі заңдылық дейді, хақ дейді бұл. Хақ деп өзі осылай аталады дейді. қараздар, кім адалдыққа тұрып береді маған, кім қиянат жасайды, саған ерет, басқа нәрселерге сенеді, басқа нәрселерді дәріптейді, өзі білсін. Бұл осы қаланған Алла Тағаланың заңдылығы, жалған мен ақиқаттың арасындағы күрес қиямет күні дейін болады. Жалған мен ақиқаттың арасындағы күрес, қараздар. Пайғамбарлар мен ібілістің арасындағы күрес. Міне. Фалхқала фалхаққу. Ақиқат осы дейді. Бір мағынасында жаңағы ақиқат менен. Әлхаққу. Мен таңдаған жол сондай дейді өз асылы заңдылығы. Сосын айтады Алла Тағала. Валхаққа ақулу. Мен ақиқатты ғана айтамын дейді. Сөйтіп осы істің барлығы немен аяқталады қияметте, сол ақиқатты ашады қазір Алла Тағала. Менен шыққан ақиқат мындай дейді. Ла амла анна, әлбетте толтырамын. Жаһаннама, жаһаннамда. Минка, сенімен, әй ібіліс. وَمِمَّنْ تَبِغَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Сонда яқ осы адамзат, адамның ұрпақтарынан кім саған ерсе, сол ергендердің түгілімен толтырамын дейді. Ақиқат осындай нәрсе құрмет жамағады. Жаң Худ сүресінде де Алла Тағала айтады мысалы. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. Егер де Раббың қаласа еді, لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Адамдарды бір рақ үмбет қыласалар еді дейді. Сүндіңіздер ме? Бірақ үмбет, яғни мәжбүрліп, түгелін мәжбүрлі түрде иман келтіретін деген қоясылар еді дейді Алла Тағала. Мәжбүрлі түрде. Нәпсі жоқ. Барлығы жаңа періштелер сияқты. Бірақ оны қаламадым дейді мен. Мен нәпсі бердім дейді оған. Ақыл бердім дейді. Адалдығын қойып берсін Раббысына деп жердің бетінде. Барлығы шындықтың негізінде болсын деп отыр да. Қаласам бүкіл адамды бір үмбет қыласалар едім дейді мен баяғыда. Бірақ мен басқаша қалағандықтан дейді Алла Тағала. Уәлә язалуна мұхталифин. Олар әр заманда қайшылыққа түсіп, ақиқат пен жалғанның иелері қайшылықта болады дейді өмір бойы. Міне, осындай нәрсе тоқтамайды дейді. Сосын бұл қайшылықтан кім құтылады деген кезде, илля мән рахима раббука. Кімді Раббың рахымына бөлесе, сол ғана қайшылыққа түспейді дейді менімен. Раббымнан ба? Болды онда. Оқу керек екен ғой намазды. Оразада Рамазанда ораза болды. Рамазанда ораза ұстаймын. Раббым айтса болды. Рахымыма бөлінген адамдар ғана қайшылыққа түспейді дейді менімен. Осы мақсат үшін жараттым дейді. Вализалика халақахум. Осы мақсат үшін жаратылған дейді адамзат. Осы емтиханнан өту үшін. Аллаға деген адалдықты ұстап бере ала ма, әлде шайтанның артынан кете ма деген нәрсе. Сондықтан на Алладан басқа құлшылық қылынып атқан нәрселердің барлығы бүкіл дінде қараңыз. Құлшылық қылып атқан нәрселердің барлығын Алла Тағала Ниса сүресінде айтады. Иядуна илля мин дунихи илля инасан. Жалпы Алладан өзге жалбарынып жүрген нәрселерінің барлығы мүсіндер ғой дейді құр. Көрсің ғой. Не тастан, не балшықтан, не тағы басқа, не ойша мүсін. Мүсіндер. Ва иядуна илля шайтана марида. Жалпы олардың жалбарынып жүрген нәрселері дейді Алладан өзге. Сол шайтан ғой дейді асылы. Қараңыз қандай нәрсені. Асылы әрбір мүсіннің артында сол шайтан тұр дейді. Кешегі адам, адамға сәжде жасамағаннан кейін ібілістің мақсаты адамның ұрпағын өзіне сәжде жасату. Ол сәждені жаңағындай Аллаға серік қосу жолдар арқылы істетеді. Ой, қалай ұйымдастырған. Қараңыз ақылының қай жаққа істеп отқанын да. Тіпті намаз оқитын мұсылмандардың өзінен де үлес алуға тырысады екен. Қандай деген кезде? Күн шығып келатқан кезде, сосын бататын кезде. Сол шығып келатқан кезде, бататын кезде сол жаққа барып тұрады екен. Кім намаз оқыса, маған үлес берді ғой дейді екен. Сол шансыға дейін бергізбеген ғой пайғамбарымыз саса. Күн батып келатқанда, шығып келатқанда оқымаңдар дейді. Көрдіңіз ба? Кішкентай мүмкіндікке дейін бермеңдер дейді оған. Алланыкы болыңдар деп отыр ғой адалдық күні. Алланыкы болыңдар. Бермеңдер дейді оған мүмкіндік. Алып кетеді ол. Алдап-алдап алып кетеді. Мүмкіндік бермеу керек дейді оған. Міне сондықтан Алланың адал құлы деген ұғымға жұмыс жасау керек біз құрметті жамаат. Ал енді бұл ақиқат, бұл ақиқат. Бұл ақиқаттан, жаңа тозақты толтырамын деген нәрседен тек қана Алла Тағаланың өзіне қашу арқылы ғана құтыламыз құрметті жамаат. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір дұғаларының бірінде айтады: "Ла мәлжаа ва ла манжа минка илля илейка". Раббым, саған қарай болмаса, қараңыздар, сенен қашылып құтылатын жол жоқ қой дейді. Сенен қашып құтылатын пана жоқ қой дейді. Не? Адамзат Алла Тағала тарапынан келді, жаратылды. Аллаға қарай қайтады ғой. Сондықтан өзі қиыншылық болған кезде, бір қиыншылық кеп қойған кезде қашады ғой адам. Қай жаққа қарай қашасың деген нәрсе тұрады ғой. Соны Алла Тағала Құранда айтады: "Фафирру иляллах" дейді. Аллаға қарай қашыңдар деген аят бар. Қараңыз. Қашы әдемі келтіргенде, Аллаға қарай қашыңдар. Соқтан сен оқып атқан намазың Аллаға қашу. Беріп мал берсе, беріп атқан зекетің Аллаға қашу. Тәкаппарлық істемеуің Аллаға қашу. Садақа беруің Аллаға қашу. Атаңды сыйлауың Аллаға қашу. Кез келген үкім, қыз, әйел затында да кимешек жаулықтарын киюі Аллаға қашу. Мұсылманның өмірі әрбір істеп атқан ісінде, неге бұны істеп атсың? Аллаға қашып бара жатқан адамсың сіз. Өйткені Аллаға қарай қашпасаң, Алладан қашып құтыламайсың. Көрдіңіз ғой қандай. Кешегі жын сүресінің өзінде жындар, мысалы жындардың бір сөзін Алла Тағала сөзінде келтіреді. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. Біз нақты түсіндік дейді жындар. Құран түскеннен кейін иман келтірді ғой жындар. Сол иман келтірген жындардың сөзі Құран түскеннен кейінгі. Біз нақты түсіндік дейді қазір. Нақты сенімдеміз. Біз Алланы жердің бетінде әлсірете алмаймыз. Ол бәрібір жеңеді. Құр мүмкіндік екен беріліп атқан, не істесең, қалай істесең деген нәрсе. Біз Алла Тағаланы жердің бетінде әлсірете алмаймыз. Бір, екіншісін қараңыздар. Сондай ақ Алладан қашып құтылып та әлсірете алмаймыз дейді оны. Ол мүмкін емес нәрсе дейді. Сондықтан дейді: "Ва анна ламма самиғна аль-худа". Біз осы Мұхаммед пайғамбардан естіген Құранды естіген кезде дейді. Аманна бихи. Біз мойындадық дейді бұны. Біз осыны түсіндік деп отыр олар. Міне. Сөйтіп Иблистің өзінің жаңағы ұрпақтарының ішінен пайғамбарымыз заманында бір топ жын келіп осындай Құранды естіп, мынау не деген Құран деген өзгеріске келгенде олар. Көрдіңіз ғой. Міне сондықтан пайғамбарымыз сасылын құрметті жамағат. Адамзатқа да, жынға да жіберілген пайғамбар. Адам алейхиссаламның өзін тағы бір айтып кететін нәрсе маңызды. Адам да ол жерде сәжде жасалып жатқанда ол да пайғамбарлық қызметке тағайындалды Алла Тағала тарапынан. Көрдіңіз ғой. Ол адамға періштелер де адал болу керек. Дұға тілейді оған, көмектеседі, қызметінде болады Алла Тағаланың қалауымен. Сол секілді жындар да адамға көмекте болу керек болған. Иблис тарапынан көмек жоғалды. Ол Али Имран сүресінде Алла Тағала айтады: "Инна Аллаха стофа адама". Сөзсіз Аллах Тағала адамды таңдады дейді, қараңыздар, пайғамбарлыққа. Көрдіңіз ғой. "Ва Нухан", сосын Нухты таңдады 10 ғасырдан кейін деп отыр мысалы. "Ва Аля Ибрахима", Ибрахимнан, Ибрахимді және Ибрахимнің бүкіл ұрпағын пайғамбарларды айтып отыр. Ибрахимнің ұрпағынан шыққан пайғамбарлардың бәрін таңдады. "Ва Аля Имрана", Имранның әулетін, Мариям жаңағы анамыз шығатын алейхиссалам. Алал ғаламин, жердің бетіндегі бүкіл адамзаттардың үстінен дейді. Яғни артықшылық берілді бұларға дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамдарға да жындарға да бірге жіберілген пайғамбар. Міне сол себептен Кімде кім бұл нәрсеге қарсы келсе, Алла Тағала жындар мен адамзатқа екеуіне бірге бұл жаңағы жазасын бірге ескерту жасайды. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْحَقِّ دِيدِ. Міне, Раббыңның сөзі ақиқатпен тәмамдалды, шешімі. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ. Жаһаннамды толтырамын, қараңыздар. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Алланы мойындамаған жындар мен Алланы мойындамаған адамзаттың барлығымен жаһаннамды толтырамын деген бұйрық кетті болды. Ол іске асатын нәрсе де. Тек қана Аллаға қашып құтыламыз бұл нәрседен. Басқа жол жоқ бұның. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адалдық деген нәрсеге тағы бір мағынасы, құрметті жамаат, қараңыздар. Құл мә әсәлукум алейхи мин әжрин. Пайғамбарымыз осы Құранды халыққа сөйлеп атқан кезде сол халықтың ішіндегі ең адал кісі ғой өзі. Адалдықтың мынандай жолын баяндайды да, мен осы сендерге сөйлеп жатқан Құран үшін дейді, мен сендерден еңбек ақы сұрамаймын. Осыдан да ойлануларыңа болады ғой дейді. Көп істе адам еңбек ақы сұрайды ғой. Адалдық деген сипат мұсылман мен мұсылманның арасында өз қарасаңыз, мысалы сізден келіп біреу қарыз сұрайды да, сосын сіз осындай мерзімі жазылып қарыз бересіз оған. Сіздің қарызды беруіңіз оған адалдық. Қарыздың үстіне өсім қосылса, қиянат кетті. Қарыздың өзін, жаңағы сұраған қарызды беруіңіз, осылай бердіңіз, осылай қайтаруы, бұл аманат, жаңағы адалдығыңыз сіздің. Енді ол кісі сізге белгілі уақытында қайтармаса, адалдық жоқ. Қиянат кетеді. Әрбір істе адалдық. Алла үшін адал болдыңыз, ол сізде оған Алла үшін адал болыңыз. Көрдіңіз, Алланың құлысыз ғой. Әрбір мәміле, мысалы. Біреуге барып, шарбағын, бір мұсылманның бауырын, шарбағын жасап, бірдеңкесін жасап бердіңізде, кетіп қалатын, бұл адалдығыңыз сіздің оған. Сізде бірдеңке берсе екен деген ниет болмау керек асылы. Көрдіңіз ғой, бауырым ғой деп жасайтын болсаңыз егер. Ал енді басқа өзіңіз бір кәсіппен, мәміле, жаңа келісім шарттармен жасап жатқан нәрсе, ол басқа нәрсе. Мен мұсылман мен мұсылманның арасындағы жаңағы жақын амалдарды айтып жатырмын да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қараңыздар, мен сендерге осы айтып жатқан Құраным үшін мен сендерден еңбек ақы сұрамаймын дейді. Еңбек ақым Алланың қасында болды. Мүлде сұрамаймын мен. Маған сөйле деді Раббым, мен сөйлей беремін, сөйлей беремін. Адал бол деді, мен адал бола беремін сендерге. Осы Құранды сөйлеуі пайғамбарымыздың адалдығы да. Сосын айтады: "Уа ма ана минал мутакаллифин". Сонда яқ мен артық сөйлеушілерден емеспін дейді. Яғни Алланың рұқсатынсыз сөйлеушілерден емеспін дейді мен. Мен бір өзімнің ойымды жеткізгім келіп жүрген адамдар емес сендерге. Мен тек Алла Тағаладан келіп жатқан уахиді сөйлеймін. Мен артық сөйлеушілерден емеспін. Осы нәрсені біліп алайық, құрметті жамаат. Мынандай қағида бар. Алла Тағала Құранда қай нәрсені көп сөйлесе, көп сөйлесе, оны көп сөйлей беріңіз. Қандай нәрсені аз сөйлесе, оны аз сөйлеңіз. Қандай нәрсені сөйлемесе, сөйлемеңіз. Бұл Аллаға деген, кітабына деген адалдығыңызда артық сөйлемеңіз ешқашан. Мысалы бір кісі сондай Ибн Масуд радиаллаһу анхудың кезінде мынандай бір сөзді айтып қалған екен. Ақырет туралы сөйлеп отырып, қызығына кіріп кеткен екен ол кісі. Сосын андай бір сөйлемді айтқан екен. Сондай бір түтін келеді қияметте деп, духовным деп та. Ол мұнафықтар мен кәпірлерге құлақтарын бітеп, қатты азап ретінде әсер етеді де, ал мүминдерге бір тұмау сияқты тиеді деп. Соны енді қасындағы ақкөңіл жігіттердің бәрі қорыққан ғой жаңағы нәрседен. Ойбай, Алла Құдай сақтасын деген нәрсемен. Сөйтіп Ибн Масуд радиаллаһу анхуға келеді де айтады: "Ибн Масуд, осындай нәрсені естідік, қорқып кеттік" деп. Сонда Ибн Масуд айтқан, ашуланды дейді Ибн Масуд, қараңыздар: "Ғадиба ва қала, мен алима фалиякул". Кімде кім пайғамбардан жеткен білімді білсе, сөйлесін. "Ва мен ләм яғлам". Кім білмесе, дейді оны,
فليقول الله أعلم. عيتسن ديت الله جخسرق بلاد دب.
وإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. بلمجي جاتادا ديت قرنصدر. بلمجي بلمتلك جاتادا بلميت النرسين ده بلميم ده بايتو.
بولد.
Осындай дәрежеде құрмет жамағат. Сондай ақ, Абу Муса аль-Ашғари екеуі де Иракта болды ғой. Абу Муса аль-Ашғаридің өзі де соны айтып отыр да. Мен ғалима, кімде кімге білім берілсе, онда фалиғаллимху әннәсі. Ол білімді адамдарға үйретсін дейді. Құрандағы, жаңағы сүннеттегі, діндегі деген нәрселер. Ва ияху ан йақула ма лайса лаху бихи ілмун. Білімі берілмеген, қараңыздар, білім болмаған мәселені сөйлеуден сақтансын дейді. Егер де білім берілмеген нәрсені сөйлейтін болса дейді, қараңыздар, ямзуқу фиддини, онда діннің парша-паршасын шығарды дейді. Бөліну содан келеді, құрмет жамаат. Парша-паршасын шығарды дейді ол. Ва кана миналь мутакаллифин дейді науаяттағы нәрсе, артық сөйлегендерден болды дейді. Жасанды кісілерден болды дейді ол, қараңыздар. Соқта мына мутакаллифун деген сөздің бір мағынасын ғұламалар артық сөйлеушілерден, Алланың артынан артық сөйлеушілерден емеспін деп түсіндірсе, тағы бір сөзінде мен жасандылардан емеспін. Мені біреу жасап атқан жоқ Алладан өзге. Ол қоғамда көп кездеседі ол жасайды оны. Түсіндіңіз ба? Мен жасандылардан емеспін дейді. Міне. Сондай-ақ мен өзімді өзім жасап жүрген адам емеспін. Қазіргі өздеріңіз білетін неге байланысты ұғымға мен өзімді өзім жасап пиар жинап жүрген жоқпын дейді пайғамбар сасам. Көрдіңіз ба? Алладан келді, соны айтып отырмын болды. Уахи келді, соны айтып отырмын. Құрандағы нәрсені айтып отырмын дейді болды. Міне, сондықтан мына артық сөйлеу деген нәрсе ол осы үмбетті бөле беретін нәрсе. Құрметті жамаат. Артық мүлде сөйлемеңдер. Мысалы, ең әдемі жолы қай мәселеде валлахи, Алла мен ант етемін деп айта алмасаң, сөйлемей қой оны. Болды. Не қыласың? Артық нәрселерді жүктеп. Әрбір өзіңнің көңіліңе бүйтіп толып баратқан нәрселерді міндеттей берме адамға. Адамның сенен де басқа беретін жүгі жеткілікті де, көтеретін жүгі. Сосын, мынандай мәрсе құрметті жамаат. Амағына, мысалы, біреу келіп сөйлескен кезде мен мынандай жамағаттамын, мен мынандай жамағаттамын деген сөздер болып қалса, сен құр қарапаймайды. А мен мұсылманмын. Мен Мұхаммедтің үмбеті деп аталатын мұсылман жамағатынамын мен. Неге олай айтылады? Хаж сүресінде Алла Тағала айтады соны. Қараңыздар. Ва джахиду фил хаққи хаққа джихадихи, филлахи хаққа джихадихи. Алла Тағаланың разылығын іздеп, өздеріңмен әбден күресіңдер дейді. Қараңыздар. Әбден күресіп салиқалы амалдарды қойыңдар дейді. Міне. Толтырыңдар деген мағынада. Сосын уаркау, жа Алла Тағалаға қарай, хуачтабакум, ол сендерді таңдады дейді. Біз өзімізге қараңызшы, құрметті жамаат. Ал үлкен аманат сөз мынау. Ол сендерді таңдады дейді. Біз таңдады деген сөзге қалай лайықты болу керек бізді? Ол сендерді таңдады дейді. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Сондай-ақ ол сендерге дейді, бұл дінде ешқандай ауырлық қылған емес дейді. Ешқандай ауырлық қылған емес. Сосын түсіндіреді. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم. Бұл сол әкелерім Ибрахимнің діні ғой дейді. Қараңыздар, Аллаға серік қоспаған. Сосын мына сөзге қараңыздар. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Ол сендерді мұсылман деп атады, мұсылмандар деп атады, қараңыздар. Ол сендерді мұсылмандар деп атады. Мин қаблу, сендерден бұрынғы үмбеттер деді. Бүкіл пайғамбарлар мұсылмандар. Бүкіл пайғамбарларға ергендер мұсылмандар, бойысынғандар. Сосын айтады, сендерді ол мұсылмандар деп атаған. Бұрында, ва фи хаза, мына Құранда да дейді. Алланың берген атынан артық ат керек жоқ, құрмет жамаат. Пайғамбарымыз салсамға Абдуллахи ва Расулихи деді ма, Алланың құлы әрі елшісі деді мен Алла Тағала. Алланың құлы әрі елшісі деген басқа атаулар жасамаңдар. Махаббатың бүйтіп жарылып баратса да деп атыр.
басқа атта кеме дейді ол жерге. Алланың құлы әрі елсі деді ма, сол дәрежеде ұстаңдар дейді мені. Болды. Өйткені ол Алланың таңдаған мәртебесі маған. Одан артық мәртебе сендер жасап бере аласыңдар ма деп отырды. Сол секілді Алла Тағала мұсылмандар деп атады ма әр заманда. Болды. Бұл неге бұл проблема? Өйткені Алла Тағала ән жерде бір адамның жүрегіне иман берген кезде кешіңіздер, жаңа жүрегіне иман берілген кезде сол біз осы түсінікте болмағандықтан қараңыздар бізде қандай нәрсе болады. Жүрегіндегі иманы сіз енді дос болу керексіз оған, жақын болу керексіз оған. Иманы жеткіліксіз де сіз дос тұтуыңызға. Сіздің кейбір шарттарыңызды қабылдау керек ол. Сіз сүйген кейбір нәрселерді сүйу керек ол. Сіздің кейбір жаңалықтығы нәсіп еткен бір салиқалы бір амалдарыңызда оның бойында болмайынша сіз оны қабылдай алмайсыз. Сіз кімсіз? Алла Тағала оған иманды береді. Салып көр бір өзің жүрегіне иманды. Алла Тағаланың жүрегіне иман береді екен. Сосын сен оны менсінбейсің да? Неге? Кең қарапайым атқа біз түсінету керекпіз да. Аллаға бойсынған, міне, бойсынушы. Көрдіңіз ғой. Мұсылмандықтың өзін лайықты деңгейде атқарып беру керек болып отыр ғой. Көрдіңіз ба? Әрбір осы нәрселерде осыған кіреді құрбет жамағат. Мен бір артық нәрселерді сөйлеу үшін, артық бірдеңкелерді әкелу үшін, ол үшін жүрген адам емеспін дейді сендерге. Артық сөйлеп, Алладан өзгенің жаңағы басқа бір хабарларды сөйлеу үшін жүрген нәрсе емеспін. Менің сендерге сөйлейтін нәрсем айқын деп отыр ғой Пайғамбар саса. Айқын, Алладан басқа тәңір жоқ. Сендер бір үмбетсіңдер. Мұхаммед пайғамбардың үмбеті мынау. Сен оны қалай өзіңше бір ниеттенбесең де пайғамбар салсыра бұны өзінің үмбеті деп қана таниды. Пайғамбардан адал бар ма бұл үмбетке? Айтыңыздар. Күлі тахаджудына қарайтын болсаңыздар заманда аяғы ісініп тұратын. Осы үмбет үшін жылап кеткен тахаджудтар ол. Біз оған лайықтымыз ба? Бір-бірімізді түсіне алмаймыз, жек көреміз дегендей нәрселер бар. Соқтан пайғамбарымыз ескертеді бізге. Инна шайтана қады я иса. Сөзсіз шайтан үмітін үзді дейді толық. Ан ябудахул мусаллун. Намазхандар шайтанға құлшылық жасайды деген нәрседен ол үмітін үзді дейді бітті. Яғни Аллаға құлшылық. Бірақ валакин фиттахриши байнакум. Бірақ бір-біріне бөлуге апарат дейді ол. Алауыздыққа, жек көруге, айдап салуға жасайды дейді да. Міне, бір-біріне қанағаттанбай, өзіңнің жасап алған тақырыптарыңмен қанағаттандырғын келеді. Нең бар пайғамбардың үмбетінде? Егер де пайдалы болсаң, пайдалы бол. Әйтпесе басын қатырма бұл үмбеттің. Жетеді осы Құраны, жетеді пайғамбардың сүннеті, өзі түзеп алады Алла Тағала. Бірақ сіз пайдаң болса тегіз. Әйтпесе зиян тегізбе мүлде. Артық сөйлеме еш нәрсеге. Біреуді жек көруге үйретпе. Мына жүректердің бәрін Алла Тағала бірге көргісі келе ме? Ол шешті болды. Бұны бірге көрсету керек. Көрсете алмаймыз ба бірге? Қайдан Алла Тағаланың бізге рахымы, сабырлығы, күшті мінездері келеді бізге? Өзіңіз ойлаңыз. Міне, сондықтан ин хува илля зикру лил аламин дейді пайғамбар. Мен сөйлеп атқан нәрсе дейді. Ол тек қана бүкіл әлемдерге, адамдарға да, жындарға да сөйлену қажетті ескерту дейді. Бұл ескертуден басқа нәрсе емес. Осы нәрсе. Ал енді кімде кім болған сенсе, кімде кім болған сенбесе, жақында ол ла тағламунна набаху бағдахин. Біраз уақыттан кейін дейді, сендер бұл Құранның хабарын, нәтижесін әлі білесіңдер дейді көздерің жетіп. Көрдіңіз ғой. Өлім сәтінде сенбеген адам көреді. Көрдіңіз ба? Құраннан басқаны еске алмайды ол өлім сәтінде, есіңізде болсын. Құраннан басқа нәрсені еске алмайды екен адамның жаны. Адамның жаны жаңағы Зумар сүресінде Алла Тағала айтады ғой. Хан тақула нафсун я хасрата. Жаныңды алып жатқан кезде дейді. Жанын алып жатқан кезде нәпсі былай деп айтып жүрмесін. Үлгеріп алсын деп ескертіп отырмын дейді Құранда. Не деп айтуы мүмкін? Я хасрата аля ма фаррату фи джанбилла. Алланың хақысында қаншалаған кемшіліктер жасаппын ғой деп өлім келгенде айтып жүрмесін деп отырмын дейді осыны. Вайн кунту мина сахирин. Сөзсіз сондай мына Құранды мазақ қылғандардан, пысқырмағандардан болыппын ғой деп айтып жүрме дейді өлім сәтінде. Не керек дейді ол сөз өлім сәтінде? не керек дейді. Көрдіңіз ба? Ау тақуыла, лау анна Аллаха хадайаны, немесе бұлай деп айтуы мүмкін дейді ол өлім сәтінде Алла тағала айтады. Егер де Алла мені жолға салғанда деп, лакунту минал муттақин, онда мен тақуылардан болар едім ғой деп. Көрдіңіз ба? Немесе ау тақуыла хина тарал азабы, немесе қияметтің сағаты орнап, азапты көзімен көрген кезде былай деп айтып жүрмес үшін істеп отырмыз дейді. Лау анналли карратан факуна минал мухсинин. Шіркінай дүниеге тағы бір мәрте қайтып барсам ғой, мухсиндардан болар медім ба деп. Тақуалық, мухсин деген сөзге дейін сөйлейді екен адам өлім сәтінде. Қараңыз, бүкіл нау табиғи ашылады, түгел нәрсе кетті ғой өлім ақиқаты келген кезде. Сонда Алла тағаланың жауабы былай болады екен: бәлә, сен айтқан нәрселер орындалмайды. Қараңыз, қады жа әткі аяти, тірі кезіңде менің аяттарым саған келген еді. Фәкәз сәбіт әбиха, өтірікке шығардың бір, өстәк барта, тәкаппарландың екі, вакунта минал кафирин, сөйтіп мойындамайтын кәпірлерден болдың деп аяқталады екен осы нәрсе. Не құрмет жамаат, Алла тағаланың сәттілігімен бүгін Сот сүресінің тәпсірін тәмамдадық. Иншалла осы айтылған мағыналар бәрімізге үлкен пайда әкелсін, рухымызға, иманымызға иншалла.
أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أتعشقها